Радиока 2 от мястото на събитието.
Беновска пита Плевнелиев, пази ли президента мръсната тайна, че съдебната система е поръчкова?
Илияна Беновска, се казвам Радио К2 и като гражданин се обръщам, господин президент, към вас и към вас, уважаеми господа и госпожи. Ние всички сме пазители тук на една мръсна тайна. Че съдебната система е дълбоко зависима, дълбоко поръчкова и дълбоко корумпирана. Ние знаем и мръсния отговор. Поръчителите на манипулациите на съдебната система, това са политиците, притежателите на големите пари и самите магистрати. Ние знаем и още една много мръсна истина. Правосъдието е само за големите. До малките то не достига. Аз съм съгласна с господин Пенчев и с господин Славов, че политиците трябва да решат проблема и че не трябва да се управляват парите на съдебната система от министъра. Но искам да питам господин Плевнелиев наистина и да ме отговорите. Кой ще ни чуе тук? Освен ние тук самите себе си и телевизията, която ни излъчва. Кой е ответната страна, която ще предприеме действие? Инак това се нарича по Лоренс Питърс процесуална палячовщина. Мисля, че сте го чели, принципа на Питър. Нивото на некомпетентност. Така че, ако аз сега като гражданин, и мисля, че много хора ще ме подкрепят, отправя предложение политиците да излязат извън това, да назначават Висш съдебен съвет, конституционни съди, ръководители на съдилища, да управляват парите на съдебната система, министъра да не участва в този Висш съдебен съвет, той да се структурира по предложение само на съответните звена в съдебната система, прокуратура, съд и така нататък. Дали някой ще ни чуе и ще го изпълни? И не е ли нарушена в основата си Конституцията? Ние казваме, това е независима съдебна власт, когато политиците се месят в нейните назначения. И еманацията на висшата, на съдебната система е практически политическо назначение. Но ви моля да ми отговорите, какъв е резултата от тези приказки, които ние сега тук изричаме и се бием с организаторите от БНТ за микрофона? Кой ще ни чуе?
Благодаря
какво ще
ви.
Направите вие? Аз ще реша благодаря кога ви. Да приключа, госпожо. Имахте... Благодаря ви. Какво ще направите вие ефективно, за да влезе това, което ще се каже тук в Народното събрание, да бъде обсъдено, да бъде чуто, да се чуят мнения и наистина да се получат ефективни законови промени, а не само празни приказки?
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 2 ноември. Темата, която разискваме с всички събеседници днес в студиото е на 174-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-о народно събрание, на 151-я ден от кабинета Орешарски, на 142-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 8-я ден от окупацията на Софийския университет, подкрепено от Пловдивския университет, от Бургаския свободен университет, от Югозападния университет, от Велико Търново университет, от УНСС, от НАТВИС, от студентите в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски и с искания за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да стане европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монопола в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването в медиите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира ни. Това е господин Константин Пенчев, национален омбудсман на България. Добър ден, господин Пенчев.
Добър ден, господин Беновски.
Благодаря ви за участието, господин Пенчев, и веднага към въпроса. Голямата новина, която се очакваше от миналата седмица, е, че вие сте готов да модерирате среща между протестиращите студенти и управлението. Защо поехте този ангажимент?
Защото омбудсманът поначало е... по закон е не само защитник на гражданите, но той е и медиатор, т.е. посредник между гражданите и институциите. И понеже без да бъдам сега много за преувеличавам, мисля, че омбудсманът остана единствено, що доде здрав мост между институциите и гражданите с някакво доверие и в двете страни. Затова смятам, че това е мой дълг. Между другото, такава среща трябваше да се състои, но в последния момент студентите не взеха еднозначно решение дали ще има някакъв разговор с премиера или не. Те не са казали и не. Просто въпросът е за още висящ, но аз оставам да бъда готов за всякакви контакти между институции и граждани.
Да, това уточнение е важно, защото то поставя още по-високо вашата роля. Ако те, според мен, от вчера, ако правилно съм разбрал, според мен те категорично отказаха, честно казано, да говорят с когото и да било. Но ако неправилно съм, ако е така, вие ще се наемете ли на свой ред да инициирате диалог, за да не ескалира напрежението и да не се стигне до по-сериозни безредици?
Вижте, аз съм далеч от мисълта, че мога да давам акъл на когото би било, още повече на цели обществени групи. Аз по никакъв начин не бих се опитал да влияя на студентите или на протестиращи, на които да групи граждани, им кажа, това е правилно или това не е правилно, дайте да опитаме. Аз съм тук, аз причакам и когато някой се обърне към мен за съвет, за някакъв другъкъл, за това да бъда последник, аз съм готов да бъда. И в моето канцелария много различни граждани пристигат и също представители на различни групи и протестиращи, и контрапротестиращи. Всеки, който иска да се обърне към мен и да чуе моето мнение и да поговорим заедно, аз съм отворен. Но да ходя да казвам, хора, говорете с премиера и не говорете с премиера, това не е моя работа.
Да, да, прав сте, но през призмата на вашата роля, няма да кажа функция, тя е обществено значима. Хората имат обикновено, вероятно, по-високи очаквания, отколкото са вашите възможности като институция, не като личност.
Аз мисля, че в момента, времето, в което аз осъществявам своя мандат от омбудсман, мисля, ме постави пред едни нечувани предизвикателства. Искам да ви кажа, че в контакти с европейските омбудсмани имахме наскоро среща. Те просто бяха учудени, че български омбудсман счита задължен и призван да решава тези противоречия в обществото. Те смятат, че техната роля е много по-странична, да решава конкретни жалби, нищо повече. Аз не го чувствам така.
Да, така е. И как тогава си обяснявате обаче това, че вие сте един от потърпевшите, вероятно, това още не е приключен процес, разбира се, вашата институция на омбудсмана на България, в следващия бюджет 2014?
Аз бях силно учуден, защото никакви мотиви нямаше в намаляването на моя бюджет, защото аз отчетах и пред Народното събрание при всички комисии, че лавинообразно се увеличава работа на омбудсмана и статуто законодателя ми възложи още една функция да бъда национален превантивен механизъм, т.е. мои екипи да обикалят всички места, в които има затворени хора, включително и бежанските лагери, да дават, да оказват помощ, да дават съвети, препоръки на съответните органи, да бъдем диалог с заедно, да решим нещата и кризата с бежанците. И в този момент съвсем безмотивно да ми се отрязат 300 000 от бюджета, които бяха дадени между другото за работа на националния превантивен механизъм, и да получа едно писмо онзи ден от господин Чубанов, че такива и времената, но ако видите ли нещо много стане остра нуждата, може през година да преговаряме. Това за мен е несериозно.
Не е ли ясно за господин Чубанов и за всяко едно управление, господин Пенчев, защото за Европа е ясно вече 6-та година, че България е в дефицит на правосъдие и в дефицит на справедливост. Единственият проблем, който Европа настойчиво идентифицира с мониторинг, това е съдебната ни система вече 6-та година.
Ами аз също, откакто още от 2001 година мога да ви кажа, откакто имах някаква възможност от народен представител, после от председател на Върховния административен съд, аз не представям това, повтарям, че основният проблем на България е съдебната система, че проблема става все по-трудно разрешим и трудно разрешим, защото недъзите се задълбочават, никой не прави нищо, никой не реформира нищо. И рано или късно това ще се случи въпреки правителството. Това или следващо, или няма начин кое, което няма воля и не желая да вземе с това.
Кое ще се случи?
Еми реформата в съдебната система. Просто хората в един момент, виждате вече, излизат на улицата и поделят се на справедливост. А съдебната система е олицетворена справедливостта в една държава. Трябва да бъде.
Тя трябва да бъде. Аз зная, че вие в битността си и като народен представител, и като съдия, и като председател на Върховния административен съд сте наясно с проблемите на съдебната система, но виждате ли начин тя да бъде решена? Вие казахте, че това трябва да бъде на дискусията при президента Плевнелиев, клип от който пуснах, че това трябва да се извърши от политиците. Виждате ли готовност политиците и олигарсите, които поръчват съдебната система как да се произнася, да се лишат от това си висше благо, което ги прави много силни властови и много богати?
Аз при тази среща с президента казах, че нямат избор. И пак ще го повторя, простичко. Когато съм политик на власт и ми е приятно съдебната система да ме слуша и да изпълнявам моите поръчки, аз трябва да знам, че когато падна от власт и стана опозиция, тази услужива съдебна система ще услужи на моите противници и мене ще ме вкара в затвора, дори несправедливо. Аз трябва да знам, че съм олигарх и съм си купил съдии и прокурори, си имам си купени мои и знам, че те са, работят за мен. Те са очевидно подкупни и всеки един конкурентен олигарх може да ми плати повече и делото да бъде решено в моя вреда. Тоест, никой няма интерес от една неефективна и неадекватна, несправедлива, подкупна, корумпирана съдебна система. Никой няма интерес от това. В далечен план. В близките дни ще ми се реши проблема. А в далечен план какво става?
А такава ли е българската система? Неефективна, корумпирана и поръчкова?
Еми, без да ляпам етикет, има много индикации, че е неефективна и това е именно поради такива процеси на корумпираност на някой, на поръчковост и така нататък. Но аз няма съгласа с вас, че трябва да извадим политиците от кадруването в съдебната система.
Не, ние трябва да ги заставим да кадруват, но по закон и по съвест.
Да ви кажа защо. Защото Висшият съдебен съвет половината се избира от парламента. Защо? Защото парламента, народните представители са представители на народа. Тоест тази квота е външната гражданското наблюдение върху Висшия съдебен съвет. Вие виждате, че най-големите стандари във Висшия съдебен съвет стават с членове избрани от техните квоти, гилдиите. И да не казвам имена, да не споменаваме последния скандал, пак имаше с подготвяне на избори в гилдията вътре и така манипулиране.
За кого говорите? За Камен Ситнилски ли?
Примерно. Споменавам.
Вие сигурен ли сте, че можем да говорим по този начин?
Аз не съм сигурен, че нещо има нередно с Камен Ситнилски. Но виждате, че самия скандал показва, че в тези събрания на гилдията също нещо е много чисто и прозрачно. Така че нека да има поглед от различни страни, това е смисълът. Така и в Конституционния съд отделните квоти. За да не може една квота, една гилдия да командва всичко, защото тази несменяеми магистрати с мандати, вижте ме с мандати, магистрати са несменяеми, и представете си какво се получава, ако ни го останете сами да се оправят. Това ще бъде една тъмна дупка, няма се да не какво става.
Но в крайна сметка вие сте човек с много политически и съдебен и административен в съдебната система, а сега като омбудсман, държавнически опит. Има ли откъде да подхванем тази, как да кажа, пихтия?
Има откъде да подхванем, но основното условие е да има консенсус между политиците, включително с гражданското общество. Такъв консенсус вече се заразя, защото аз ви казвам, тези забежки да си купя магистрат или да назача мой човек за магистрат да ми върши услуги, не работят. Това се показва във времето. 2003 година се получи първият консенсус с първата поправка в Конституцията поради там един главен прокурор Биш, когато всички разбраха, че не бива и трябва да има някакъв промен, някакъв контрол на обществото върху съдебната система. Не по конкретното дело, но в стажуването, в израстването, в това какво правят.
Добре, но всичко остава в сферата, не е към вас репликата специално, в сферата на общото говорене. Има едни корумпирани, едни поръчкови, едни кадруващи, едни, но техните имена стават понякога публично известни, както последните два случая, за които бих споменала екс-заместник главния прокурор Камен Ситневски, по-настоящем член на Висшия съдебен съвет, който в момента търси справедливост по проверката, която образува Висшия съдебен съвет срещу него за неправомерно влияние при избора на членове на Висшия съдебен съвет, което ние не знаем как ще завърши и не може да се произнасяме. Второто обвинение беше направено пък от прокурора по делото Октопод Светлозар Костов, който обвини директно Ясен Тодоров и членове на Висшия съдебен съвет, че обслужват престъпността, цитирам го почти дословно. Но в крайна сметка тези неща са доста трудно установими.
Защо няма имена?
Да.
Не ги знам имената. И аз знам много имена и други знаят, но няма тя да ги сложим в публичното пространство. И няма имена, защото няма...
И аз знам имена, защото няма... произнасяния.
Няма проблем за службите, които за отговарят, да ги докажат, да ги скарат за това да се свърши. Това 23 години всеки знае кой, какъв е бил и как е бил. Службите знаят най-добре, разбира се, но няма воля тези хора да бъдат наказани. Това е.
Още повече, преди малко говорихме с няколко души събеседници в студиото и с президента Желев. Още повече, че ако това, ако правилно ви разбирам, вие говорите за лустрация ли?
Не за лустрация, точно специално от една ръчна държавна сигурност. Това не. Просто говоря за, може би, някаква коренна промяна. Може би някакво възраждане на параграф 5, ако помните от Конституцията, който казваше, че в един момент всички магистрати стават сменяеми, изчитваме дневното и след това стават несменяеми. Този процес мина, параграф 5 от мая, но трябва да помислим, не бива ли отново да се възроди нещо подобно, за да има една мисля, тотална чистка, именно в името на чисти ръце, тази операция, която изкозените и протестиращо потребяват, която в Италия беше горе-долу на някакъв начин извършена преди някои десетилетия, може би сега да правим нещо такова. Защото е прогнила системата, има много кадри от много години по непрозрачен начин, които са вече по върховете и тези хора няма как да ни я правят в един момент почтенни.
Така е, но все пак разбирам ви, много добре ви разбирам, защото имам много голям личен опит в борба с поръчкови и корумпирани магистрати, за съжаление, но как ние, гражданското общество, медиите, омбудсмана, да принудим политиците и олигарсите просто да започнат с ясни, резки законови промени, които да извадят на светло първо структурирането на съдебната система, второ структурирането на ръководството, трето оперирането с парите, четвърто, пето и шесто, мога да изреждам по-нататък много неща, които водят до това да сме в задкулисието.
Ами аз мисля, че този момент ще дойде, защото горкия другата Европейска комисия вече толкова години се мъчи да ни принуди да направим това нещо, че тези отрицателни доклади за съдебната система. Ние очевидно отвънта не чуваме, но вижте, че хората отвътре и протестиращи, и непротестиращи, и контрапротестиращи, и всякакви казват, искаме една работна съдебна система, искаме една справедлива и почтена съдебна система. Тоест, това е една необходимост за всички нас, включително и за олигарсите, както казах, и за политиците. И затова мисля, че рядно също ще го направим. Няма как. Но ще направим по трудния начин, както ви не става в България.
Вие като омбудсман, чуват ли ви вашите предишни колеги от Висшия съдебен съвет, когато вие и като член на Висшия съдебен съвет бяхте много последователен в критиките си?
Е, тогава ме чуваха, защото бях член от тях. Сега в момента не ми е работа аз лично да реформирам съдебната система. Аз само обяснявам какво казват хората, които за пример приемат и което всички не знаем. Аз поставим едни азбучни истини, които едва ли някой може да отрече.
Въпросът е обаче наистина, този Висш съдебен съвет, сега като го гледате отстрани, работи ли в действителност или само пребивава на висотата си?
Значи аз не мога да дам оценки на работата на този висше ВМС, защото не участвам в него. Аз давах на миналия, понеже бях член.
Да, така е.
Но отново не виждам, все още не виждам тази толкова дълго очаквана съдебна карта, т.е. да видим кой колко е натоварен в България и как трябва да се преразпределят стадиите. Това очевидно, че има много съдилища, много прокурори, много съдии, а има на места, които колегите изнемозват, а има на места, които просто чувствуват тази, защото по 2 дела в месеца. Очевидно това трябваше да се направи, като минали ви съдебен съвет. Имаше специална комисия, нищо не направи. Сега тук се работи, чета, че някакви модели си работят. Дай Боже, те поне да слушат тази работа, да кажат, тук е този съд, че го закрием или ще направим филиал, защото просто няма нужда от него, но трябва да има достъп до правосъдие. Това е като с болници. И здравната карта не правим, и съдебната карта не правим, не знам колко години трябва да четем още.
Да обърнем поглед към вашата дейност като омбудсман, господин Пенчев. Трябва ли законова промяна, която да ви даде повече правомощия, не за да се възползвате лично вие, за да можете да имате повече лостове за решаване на проблемите на хората? Например, не ви дадоха право да сезирате Конституционния съд. Ще подновите ли отново искането?
Значи, тук наистина по-малко би трябвало в името на гражданите да създадат по-широки правомощия на омбудсмана да сезира Конституционния съд. Аз имам това право, но това право не е като не универсално, каквото има прямо Министерския съвет или главния прокурор. Да сезирам Конституционния съд за всички, по всички въпроси, по които той е компетентен. Аз имам право само за закони, противоконституционни са закони, и то, които нарушават конкретно човешки права. Тоест, аз примерно не бих могъл това решение за мораториума, казвам примерно, да сезирам с него Конституционния съд, защото това не ми е позволено. А поначало това правомощие на омбудсмана беше дадено като една стъпка към индивидуалната жалба на гражданите. Тоест, понеже омбудсманът представлява гражданите, като му става право на него, значи той по този начин задоволява нуждата на гражданите от сезиране на Конституционния съд. Така че би могло това да се реши с малко правомощие. Иначе в други аспекти, аз смятам, че зависи всичко от самата институция, от хората, от човека, който взема, защото виждате, че аз съм в момента с неща, които дори би казал, това не е работа на омбудсмана. Аз си гледам жалби, да не ме интересува.
Но смятате ли, че и самият гражданин трябва да получи право на индивидуална жалба?
Това е много спорен въпрос, отдавна се дискутира. Той при всички положения да получат такова право, ще има един, предполагам, доста строг механизъм за прецеждане на жалбите. Тоест няма всяка жалба да бъде разгледана от тези 12 конституционни съдии. Очевидно, до тях ще стигат доста по-малко жалби. Но това е така в цял свят. Не би могъл като районен съд да дава по всяко едно искане на такива човеки.
Говорейки за Конституционния съд, колко ваши искания са приети и колко са отхвърлени? Например, вие искахте да бъде премахнат данъка лихви, например, Конституционния съд.
Отхвърлиха моето искане. Освен това, знаете, че единодушно отхвърлиха моето искане за противоконституционност на член 417 от ГПК, даваш привилегии на банките. Сега в момента се говори парламента да отмени тази привилегия. Но иначе имах, примерно, две така много сериозни непобеди. Просто с конституционността се разбрахме. Първото беше, че се премахнаха всички необжалваеми глоби. Тоест, при се има право от държава, не може да има наказание, което да не може да се обжалва, макар и глоба минимален размер. И второто беше, че се отмениха промените в закона за общинската собственост и държавната, които позволиха да се отчуждават имоти едва ли не, без да бъдат гражданите предварително и справедливо обезщетени, какъвто е императива на Конституцията. Постепенно различните правителства и парламенти ерозираха това правило на Конституцията. Аз сезирах Конституционния съд и така за моя радост, знаете, съди приеха моите аргументи и в момента, знаете, че тези закони се преработват в парламента.
А защо все пак, продължавам по тази тема, имате ограничения в прецизирането на Конституционния съд?
Ами след поначало омбудсмана не съществуваше, когато е вписана Конституцията. После вече, когато влезе в Конституцията с фигурата на омбудсмана, тогава се прие тази, тази разпоредба на линия 3 на член 150, която очевидно са приели, че това са достатъчни правомощи на омбудсмана. Тоест той не е към другите органи, които са от самото приемане на конституцията. Да. Впоследствие е сложен, и затова съм задали малко по-ограничени правомощия. Може би самия законодател се отнася плахо към тази институция на омбудсмана, не е знала какво ще бъде, как ще бъде. Мисля, че сега с години се утвърждава тази институция и показва, че има необходимост някой все пак да защитава гражданите.
Точно защото сте защитник на гражданите, на човешките права, на гражданското общество, за мен лично седи като малко непремерено, да не кажа преднамерено, това други институции, техните представители, да имат право да сезират Конституционния съд с по-голям обем от правомощия. Така като че ли се поставя гражданското общество и неговия защитник омбудсмана на втори план и даже бих употребила думата в репресивна позиция. Репресирана позиция.
Законодателят тогава не беше дозрял до необходимостта, още не беше толкова развито гражданското общество, омбудсмана като институция беше самото си начало. Надявам се тази този пропуск да бъде поправен, но от парламент, който ще има конституционно мнозинство.
Защото формулировката, че вие може да сезирате Конституционния съд само при нарушаване на правата и свободите на гражданите, според мен включва и правата и свободите на гражданите, които са избирател, да имат право да ви помолят, например, да сезирате Конституционния съд, както ви беше помолил Волен Сидеров, за противоконституционността на назначаването на служебния кабинет.
Да, би трябвало, наистина омбудсманът има пълни възможности да сезирате Конституционния съд, защото той го прави от името на гражданите. Но, пак ви казвам, така е преценил тогава...
Да, разбирам ви, че така е преценил, но ще подновите ли искането да ви се разширят правомощията? Разбирам, че въпросът е много горещ и сложен в този момент.
Не, че кой поставя този въпрос? Че гражданите поставят този въпрос, това е по-важно. Защото аз да кажа, че съм правомощен, ще взяли частите место за себе си. А когато вие кажете, че гражданите и медиите имат омбудсманен представител на гражданите и трябва да има повече правомощие с оглед интересите на гражданите, тогава мисля, че съвсем по друг начин звучи това.
Прав сте в това, затова така ви разпитвам настойчиво, защото ще дам и следващ пример. Не са ли нарушени правата и на свободите на хората от едно противоконституционно решение на Народното събрание?
Поначало, теологично погледнато, всеки един гражданин на България има интерес да живее в хармонична правна среда. Тоест всеки един акт на парламента, закон или решение, което противоречи на Конституцията, безспорно, макар и косвено, засяга правата на гражданите. Да сте напълно права.
Точно така. Затова ви помоля. Затова ви обличам. Затова ви обличам в тия разсъждения, защото много е странно формулировката за правата и свободите на гражданите. Те не се отнасят само до битовите им проблеми, свързани с топлофикация, ДКЕВР, до лихви и така нататък и разни други неща. Кажете ми, за топлофикация сега получавате много жалби. Какво ще правите?
Аз не виждам нещо да се планира. Тези промени на наредбата, които последните дни, че ще се разпределя по различен начин вноските през лятото и през зимата, да бъде дълго по-равномерно. Това не отговарят на много въпроси, които гражданите поставяха за сградната инсталация, за тези купени счетоводители. Тоест има много неща, все още неизяснени, все още в сферата на някакви такива предложения, може би бъдещи предложения на депутати за промени за закона за енергетиката, но топлителният сезон започва и това дори да някакви промени в бъдещите, те ще бъдат, знаете, следващия сезон, така че не знам през тази зима да нова не е студена, ще дойдат новите сметки, какво ще стане.
Да, да, но ако така живеем с упование в дано, да. Последен въпрос, господин Пенчев. Кое е онова, което е най-близката ви задача в момента като омбудсман? Кой въпрос, освен това, че заявихте желание да диалогирате, да бъдете модератор между протестиращи и управляващи, това ще видим дали ще се състои?
И нека да ви кажа, че най-близката ми най-важната задача е да успея да запазя нивото на работа на институцията при урязване бюджета.
Ще извършвате ли съкръщения, както ви
призовават?
Не, няма да извършат свещение. Аз работя с 50 души, които са отдадени на работа си за цяла България. Колко да се разбира?
Да. И един блиц накрая. Верно ли, че се укрили някакъв апартамент в Париж? Това е стара история.
Тази стара история показва, че очевидно отново съм наседнал нечи интереси с моята дейност. Защото това са едни прикъпани манджи. А това, че, както пишеше, че бившия ви СМС ме прикрил и не казвал какви са резултати от проверката, да, той наистина ме прикри, но не в моя полза, а в моя вреда. Понеже проверката, аз доказах документи, че нищо такова няма, вишия СМС ти замълча, изобщо не излезе, не знам има ли решение или няма етичната комисия.
Това беше преди две години или колко беше?
Да, това беше, когато аз стана омбудсман.
Да.
Просто един компромат, за да ме...
Вие показахте документи, че нямате апартамент в Париж.
Аз не мога да покажа документи, че нямате апартамент в Париж. Но аз показах, че всички това, което ми е декларирано, а това за апартамента в Париж, защото аз мога да ми смирам, че на тях ще се съм декларирал, но аз нямам. Просто, защото нямам, това е.
Да, извинявам се, че ви карам да доказвате отрицателни факти. Да, така. Но всъщност има ли апартамент ваша съпруга, който вие не сте декларирал?
Няма всичко, което имам. Съм го декларирал при стъпването му като депутат. Отлявал съм се декларирал всичко и продължавам до ден днешен, защото съм все публични. Но аз нямам промени в имото. Съжаление, така че това се бяха объркали. Защото бетона се промени и когато вече нямаш промени, ти само го записваш промени. Ти ли, че нямаш промени. И те приеха, че някакви години аз не съм декларирал това, което имам. Аз съм декларирал тогава, когато съм стъпил в публична длъжност.
А имате ли апартамент в Париж или не, не разбрах?
Няма апартамент в Париж, какво да го кажете, че абсурдно.
Да, важно е да го кажете. Добре, ще предприемете ли някакви съдебни действия? Ще бъдете ли искам? Обаето Бойко Борисов сега ще съди Йордан Цонев, че го нарече мутри от трибуната на Народното събрание.
Остава, че да обръщам много голямо внимание. Те публикации. Плюс това тези публикации бяха много интересни. Те бяха. На времето вече се причил Пенчев, той нещо бил скрил, нещо май се говорил, че имал, ма той не го бъде декларирал, а това няма някакви обвинения директни.
Да.
Те знаят как да ги пишат тези неща.
Добре.
Но аз просто не обръщам внимание.
Да, наистина знаят как да ги пишат и може би наистина има нужда от промяна на закон, да са съставани въобще на закон за печатата.
Да, ми че ви обръщате внимание.
Не, давам ви трибуна да го кажете, за да не остават осмислени. Не ме интересуват тези неща, както и да си Слава Атанасова преди малко я питах дали участва в секс афера, това, което по вчера излезе за нея. Тя каза, жената, че ще подаде искова молба.
Това вече друго тяно право, защото не е лично да сядя с нещо с това, нали, което тя е млада жена, с семейство, самота.
Добре. Благодаря много за този разговор, господин Пенчев. Желая ви приятен ден и добро здраве.
Всичко добро, благодаря.
Благодаря ви. Разговаряхме с Константин Пенчев, национален омбудсман на България.